Лука, 23-ші бас. Йылғанлардың бәрісі көтеріліп, Исады Пилат алдына алып келділер. Ол бізім халқымызға бұзғынлық салады, ол кесарға ясақ бермеге қоймайды, өзіне де Масих, патша дегенді айтады, деп Исады шүшілеп басладылар. Пилат оннан, «Сен юыт патшасысың ма?» деп сұрады. Оға яваплап, «Сен айтқандай», деді. Пилат бастың құлықшыларына ем халққа, «Мен бұ адемнің бір терісілігінде таппайман», деді. Ама олар, «Ол Галилеядан баслап бұлайға дейім, бүтін Юдеяда оқуын яйып, халқты қозғайды», деп қадалдылар. Пилат Галилея дегенлерін есткенлей, «Ол Галилеядан ма?» деп сұрады. Исадың Иродқа бойсынған дерінен болғанын білгенде, Пилат оны Иродқа еберді. Сол күнлерді Ирод өзі де Иерусалимде еді. Ирод Исады көріп бек шатланды. Неге десе, ол көптен бері оны көреек болып, оның етеек бір әлемет нышанын көрермен, деп үмітленді. Ол Исаға көп сұраулар берді, тек Иса оға бір затта айтпады. Сонда болған бас дін құлықшылары ем дін әлімлері болса, бәрі күшлерін салып, Исады терісілемеге шалыстылар. Ирод өзінің әскершілерімен оға місетсінмей қарап, оны масқаралап құтылғаннан соң, көрклі ярасық киім кигістіп, Пилатқа қайтарып жіберді. Сол күн Ирод пан Пилат дос болдылар. Оннан алдын олар явласқан еділер. Пилат болса, бас дін құлықшыларды, басшыларды ем халқты ейіп, оларға айтты. «Сіз бұ кісіді халқты азғырады деп айыплап әкелдіңіз. Ама мен оны сіздің алдыңызда тешкердім. Сіз оға айтқан терісліклердің бірінде таппадым». Ирод та таппаған. Неге десе, Ирод оны бізге кері еберді. Оға өлім язасын бергендей, еш бір зат та етпеген. Соның үшін мен оны төбелетіп еркінетейім, деді. Ама бүтін халқ, «Оға өлім, а бізге Барабады еркінет», деп қышқырып баслады. Бараба деген адем, шахарда қозғалу яратқаны ем адем өлтіргені үшін тұтнаққа түскен еді. Исады еркінетпеге сүйіп, Пилат тағы да дауысын көтерді. Ама халқ, «Оны қашқа кер, қашқа кер», деп қышқырысты. Пилат үшінші кере йылғанларға, «Не үшін? Ол не яманлық еткен? Өлтірмеге тиісілі бір терісілікті таппаған ман. Сол себеплі мен оны төбелетіп еркінетейім», деді. Аман да олар тағы да қышқырықлап, Исадың қашқа керілуін талапладылар. Олардың ем бастын құлықшылардың дауыслары бәрінде еңді. Ем Пилат олар тілеген етейім деген ойға келді. Қозғалыс яратқан ем әдем өлтірген үшін тұтнаққа түскенді, олар тілегенше босатты. Исады болса, олардың ықтиярына тапшырды. Аскершілер Исады алып барған заманларында Сабаннан келеатқан Шимон атлы бір кіренешіді тоқтатып, оға қашты көтертіп, Исадың артынан әкеттірділер. Исадың артынан бек көп халықта оның үшін көкірегін соғып елайтаған қатынлар да бара еділер. Иса болса оларға бұрылып, «Ей Иерусалим қызлары, мен үшін еламаңыз, тек өзіңіз бен балаларыңыз үшін еламыз», деді. Неге десеңіз, нәсіплі ділер қаратонлар, бала таппаған қарынлар, ем емгіспеген төслер, деп айтар күнлер келеділер. Сол заманда тауларға, «Бізім үстімізге абыңыз, а төбешіклерге бізді қаплаңыз», деп айтып баслаяқлар. Егер ясылана таған терекпен солай етіле болса, сонда құрығаны ма не болар? Исаман бірге өлтірмеге екі қиянатшыды алып бара еділер. Бас сүйек атлы ерге келгенлерінде, онда Исады да, қиянатшыларды да қашқа керділер. Бірін оның оң яғына, екіншісін сол яғына. Иса болса айтты, «Ей ата, сосыларды ярлыққа, неге десе, не істей тағанларында білмейділер». Аскершілер сыбаға таслап, Исадың киімлерін бөлісе еділер. Халқ тоқтап қара еді. Басшылар да селекі етіп күліп, басқаларды құтқара таған еді. Егер Алла сайлаған Масих ол болса, өзін өзі құтқарсын, деп айттылар. Солардай болып, аскершілер де мысқылладылар. Олар Исаға ашыған шағырдан беріп, «Сен Юд патшасы болсаң, өзіңді өзің құтқар», дейеділер. Исадың үстінде «Бу, Югут патшасы» деген язу бар еді. Қашқа керілген қиянатшылардың бірісі де оны яманлап, «Сен Масих болсаң, өзіңді де, бізді де құтқар» деп айта еді. Екіншісі болса, «Сен де сондай болып язаланып тұрғанлай, Алладан қорқпайсың ма?» деп оны тыймаға шалысты. «Бізге түз язалау кесілген, біз еткен ісілерімізге тиесілісін алғамыз. Ол болса, еш бір ямалықта етпеген». «Ем Исаға, сен патша болып кері келген заманда мені есіңе түсір», деді. Иса да оға, «Саға дұрысын айтаман. Бүгін оқ, сен менімен бірге еннетті болаяқсың», деді. Күндіздің 6-шы сәтіне юықлаған еді. 9-шы сәтке дейін бүтін қыралда қараңа болып қалды. Күн қараңаланды, ем Алладың үйіндегі перде ортасынан жертілді. Иса дауысын көтеріп, «Ата, мен сенің қолыңа янымды тапшыраман», деді. Ем соны айтқанан соң ян берді. Бұ болған затларды көрген жүзбашы Аллады даңқылады, «Ем, ақиқатлай да бұ адем турашыл болған екен», деді. Бұ тамашады қарамаға йыйылған бүтін халқ болған затларды көрген соң көкіректеріне соға-соға қайтты. Тек Исады танитағанлардың бәрісі де, ем Галилеядан оның ызынан келген хатынлар да бәрі затқа еректен қарап тұрдылар. Сол заманда межлістің ағзаларынан, Юдеядың Араматия шахарынан Юсуп атлы оғырлы ем турашыл біреу, қалғанлардың бегімінде ем ісілерінде қатынаспаған, Алладың патшалығын сақлаған бір кісі Пилаттың янына келіп, Исадың сүйегін тіледі. Сүйекті түсіріп алып, кетен құмашпан кебінледі, ем әлі біреуде салынмаған, қаяда үгіліп етілген қабырға салды. Ол күн жұма еді, шабат күні етіп келе еді. Кені болса да, Исаман бірге Галилеядан келген хатынлар артыларынан барып, қабырды қарап, оның сүйегі онда қойылғанын көрділер. Қайтып келіп, иісілі қоқысылы майлар, ем бальзамлар әзірледілер де, шабат күнін Алладың парызына көре тыншаюда озғардылар.